साहिबजादियां ते माता गुजरी दियां बेमिसाल कुर्बानियां। हर मां नूं, हर बाप नूं, हर दादी नूं ही सिर्फ याद ना रहन, सगों हर उस मनुख नूं याद रहे जिहदा यकीन मनुखता ते सच्चे धर्म विच होवे। आहो जी, कुर्बानी ते मनुखता दी कहानी हर किसे नूं याद होवे। याद होवे के
इक सी माता गुजरी, उस दे नाल सिर्फ दो पोते, पिछड़े अपने टब्बर नालों खासर सा विच बोते। तुर पे तिन्ने बिन सोचे बिन समझे मंजिल केड़ी, तक्के खांदे डिगदे टेंदे पहुंच गए पिंड खेड़ी। ऐसे पिंड विच रहिंदा गंगू नौकर सी ओ पुराना, होनी बन के मिल गया पापी ओ खसमा नू खाना। नाल अपने कर नू लै गया दस के ओ हमदर्दी, बीत गया दिन औखा सौखा पल पल रात गुजरदी। दादी पोतरिया नू देंदी देंदी लोरी, गंगू बेईमान हो गया मोहरा कर लिया चोरी। सुन के खड़का नींद खुली जद मां ने देखिया मोहरा, चट समझ गई गंगू है यह आया वांदर चोरा। फिटकारा मां गुजरी तो रात गंगू दी बीती, सुबे नू जा दस्या उसने लून हरामी कीती। फड़ ले दादी पोते तिन्ने गंगू दे कर आके, एह निर्दोष मुसीबत मारे फस गए तो खा खा के। अणख लई गुरु गोबिंद सिंह ने है तलवार उठाई, सूबे वर्गे पापियां दी है उसने नींद उड़ाई। एह माता सी उस गुरु दी एह सन उस दे बच्चे, बाप वांगरा सोच इना दी वीर बहादुर सच्चे। एह काम हमेशा सच्चिया नाल है खहना, सुबा कहिंदा बाप दा बदला बच्चिया कोलों लैना। डक दिते सी बुरज ठंडे विच पापी मूल न संगे, दादी माता बिरद शरीरों बच्चे पैरों नंगे। एक ता ठंडा बुरज उपरों को माग दिया राता, बस दादी ने छेड़ लिया फिर तत्ती लोह दिया बाता। गिंज पड़ दादा शहीद हो गया तत्ती लोह ते बैके, दुखियां खातर वार गया सिर दादा आपे कह के। दास ने आरे थले किवें निभाई सिखी, गुरसिख दी सी प्रीत आरे दे दंदियां नालों तिखी। सती दास सी अग विच सड़के होया छाले छाले, गुरु सामने पाई दयाला खांदा रहा उबाले। रहे गौर नाल सुन दे पोते अमृत वेले तीकण, सुन सुन चाओ मरन दा चढ़िया लगे मौत उड़ीकण। चढ़ गया सूरज नीवी पाके पाप ने छाती तानी, झूठ सच दी टक्कर विचों निकलू अमर कहानी। ਬਾਪੀ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਚੰਡਾਲ ਬੁਲਾਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਣ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੱਸਦੇ ਜਹਿਰੀ ਹਾਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੂਬੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਆਣ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਲੇਜੇ ਪਾਇਆ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ ਗੋਦੀ ਸੁਨੀ ਕਰ ਗਏ ਪਾਪੀ ਤੁਰ ਪੈ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਉਂਦੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਗੁਜਰੀ ਮਾਤਾ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਜੇ ਪੋਤੇ ਖਬਰ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਵੈਰੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੱਸਾ ਆਖੇਗਾ ਮਾਂ ਲਾਡ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਿਗਾੜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਪੈ ਨਾ ਜਾਵਣ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਇੱਧਰ ਲਾਲ ਕਚਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਿਆ ਹਾਏ ਕੱਚੀ ਚੀ ਤਿਊੜੀਆਂ ਪਾਵੇ ਖੂਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਚ ਹੋ ਜੋ ਭਰਤੀ ਕਦੇ ਜਵਾਨੋ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕਦੇ ਜਗੀਰਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇ ਕਦੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਐ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੋਲਣ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਾਏ ਰਹੇ ਖਲੋਤੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ ਨ ਪੱਲੇ ਹਾਰ ਗਏ ਜਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਦਿਓ ਨਿਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਾਪੀ ਸਮਝਣ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਐ ਪਰ ਸੱਚ ਨੇ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੁੜ ਗਏ ਲਾਲ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੇਖੌਫ ਜਿਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਪੇ ਮਰਨ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾਦੀ ਚੁੰਮਦੀ ਮੂੰਹ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕਲਗੀਆਂ ਚੁੰਮੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਕਿੰਜ ਕਚਹਿਰੀ ਬੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਏ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਏ दादी जी असी जरा न डोले तौन न कीती थले साडे सिर ते हाथ बाप दा तेरी सिखिया पल्ले रखिया याद असाने जेड़िया तुसी सुनाइया बातां ना भुले जो असी लंघाइया जाग जाग के रातां याद किता सी दादा जी नू रखी उस दी टेक दूर दूर तक सानू आवे तत्ती लो दा सेक साडियां अखां विच्चों निकलन उस अग दे चंगियाड़े जिस अग्नि विच गुरु अर्जन ने लहू मास सी काड़े छड़िया असी धर्म अपना पापी आखर हारे कलमा फुलिया काजी नू जद छड़े असी जकारे सड़दे बुझदे खिज गए पापी बह गए मुँह लटका के कहंदे खत्म करो दोहां नू नीहां विच चिणवा के रात आखरी बहुत हनेरी चलन वादे ठके कोशिश करके दादी नंगे पोतरियां नू ठके गोदी दा निग देवे नाले लोरियां दे दे थप्पे सौ जाओ मेरे लाड लियो तुसी सारे दिन दे थके निके निके योदे मेरे करके आए लड़ाई धर्म दी खातर करनी पै गई बहुती मगज खपाई सोचा विच ही रात गुजर गई चढ़िया नवा सवेरा एह सवेरा लैके आया पाप दा कोप हनेरा आए सपाही लै गए बच्चे रह गई दादी कली ममता खातर फिसदा जांदा है दिल मल्लो मल्ली ना है बाप इना दा एथे ना है मां दा प्यार चंगा हुंदा जांदी वारी मिल जांदे इक वार जांदे नीहां वल नू बच्चे एतां गौंदे रोज रोज ना दुनिया उत्ते दिन वड भागी आंदे नीहां विच खलो गया के छड़िया आन जकारा ल्याओ सूबे सानू ला दे छेती इट्टां गारा पाप कमावन लगी रल के फिर सूबे दी टाणी छिड़ी कहानी सरसा तो अजनी हां विच मुक जानी हुक्म सुनाया सूबे ने नी हां विच जिंदा गड्डियां रख दित्तियां छाती ते इट्टां तिड़कन लगियां हड्डियां दे जांदे इट्टां कंध नू उपर चुकदे जांदे दिने दुपहरे मां जी तो दे सूरज छुपदे जांदे गोडे गोडे मौत पहुंच के सिर वल चढ़दी आवे वांग शिकंजे कसी जावे छातियां कुटी जावे लाला ने इंज तकिया जांदी वारी आवीरा हुण इस दुनिया तो चलिए मार उडारी फिर दोनों खामोश हो गए नबजा होया मठिया मां गुजरी दिया नरम आंदरा ढिड विच होया कठिया ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਦ ਰੂਹਾਂ ਤਨ ਚੋਂ ਹੰਸ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਇੰਜ ਦੋਨੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੋਤਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਦਾਦੀ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲਈ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ। ਐਸਾ ਜਾਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਛੋਹਿਆ ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਚੜਾਈ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਨ ਬੁਰਜ ਠੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ। ਐਸਾ ਜਾਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਛੋਹਿਆ ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਚੜਾਈ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਨ ਬੁਰਜ ਠੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਨ ਬੁਰਜ ਠੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਨ ਬੁਰਜ ਠੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਨ ਬੁਰਜ ਠੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਨ ਬੁਰਜ ਠੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪ।